Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте и добре дошли в новия брой на съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България, програмата за чужбина на Българското национално радио. Срещаме се в ефира всеки четвъртък след новините в 10, а после в интернет с дигиталната версия на часът. А в него днес ще отбележим 20 годишнината на Българското училище Христо Ботев в Ню Йорк. Това е най-голямото просветно средище за изучаване на български език, българска история, география, фолклор и като цяло за българска култура на територията на няколко щата в САЩ. За равносметката, мисията и предизвикателствата пред това българско училище зад граница ще разговаряме с Елена Иган, дългогодишен преподавател в Нью-Йоркското училище Христо Ботев. Ще ви срещнем и с Константин Златев, който говори за пътя си до Америка, Пакистан, а после обратно и за вдъхновението, което човешката агресия провокира в творчеството му. Ако останете с нас до 11, ще ви разкажем и за изкуството в градска среда на Лилия Захаринова. Тя разказва своите приказни истории с четка в ръка, а за платно използва ламаринените електрически табла по улиците на Монтана и Белоградчик. Музиката в часът на Радио България по програма Христо Ботев избира Цвети Бахариева, редактор е Василена Мирчева, а звукорежисьор Радослав Минчев. Моето име е Красимир Мартинов. Започваме с музика.
часът на Радио България по програма Христо Ботев.
И отправна точка в предаването ни днес е Ню Йорк, където кръгла годишнина през тази учебна година отбелязва Българското училище Христо Ботев. А наш събеседник по темата е една от дългогодишните преподавателки в него, Елена Иган.
20 години, много сме щастливи, изключително развълнувани, най-голямото училище на територията на Нью-Йорк и съседните щати, училище Христо Ботев, отбелязва тази година своята 20 годишнина и преподаватели, и ученици, и родители много се вълнуваме. Изпратихме 10-ият юбилен випуск на училището. Казвам 10-и, защото макар че училището съществува от 20 години официално, преди това също имало под форма неофициална ученици. 10-ият випуск ни беше само от ученици, които са започнали от първи клас и са завършили 12-ти клас при нас без прекъсване, паралелно в две системи на обучение, американската и българската, които са изключително различни по фундаменталните си принципи и начини на обучение, методика на обучение, така че ние като техни учители и като родители се гордеем с децата, които успяха да завършат в две учебни системи паралелно и то с отличие. Много можем да разкажем за училище Христо Ботев в Нью-Йорк през годините. Това, което се стремим да остане като наша мисия, е да обучаваме българчетата в Нью-Йорк и региона на български език, да им предаваме културата, да им предаваме народосъзнание, идентичност българска, чрез преподаване на български език, история, география, народни танци, традиции и фолклор, както и обогатяване на книжовния език чрез театрално студио, което съществува от дълги години в училището и всяка година ни радва с представленията си, както и от миналата година всъщност имаме и пилотна програма по математика на български език, от която беше много успешна. Децата се явяваха на състезания, завоюваха сребърни и златни медали. Състезания, които са всъщност администрирани от България, както и американски състезания. Това, което мога да кажа за училището е, че през дългите години, които сме извървели този нелек път, се радваме, че нашите възпитаници не само получават знания до 12-ти клас и се обучават, а всъщност много от тях се завръщат в училището и нашето желание и мечта за тях е да предадат и на своите деца това, което са научили, да поддържат езика, културата и историята живи, защото всъщност това е дългосрочната ни мисия. Имаме паралелки от 1 до 12 клас, имаме подготвителни групи, детски групи, извънкласни форми на обучение, така че развиваме дейност в един ден през седмицата, която всъщност може да се оприличи на едно съвсем нормално функциониращо българско училище. И нашата задача там е да покажем на децата какво всъщност значи да бъдеш ученик в българско училище. Спазваме всички традиции, празници, правим работилници, организираме срещи с музеи, също така срещи с български дейци на културата, това са писатели, поети, художници, които или живеят в щатите и творят там, свързани с България, или са гости от България, за да могат децата да се докосват до живия книжовен български език. Нашето пожелание е тези училища да съществуват с пълна сила, докато има български деца, които трябва да се обучават, за да не загубим езика си и културата си.
За родителите да кажете нещо, помагат ли ви те? Знам, че стават едни прекрасни събирания именно по празници, по различни чествания в училището, изнасят им големи спектакли.
Да, родителите всъщност са интегрална част. Ние работим в екип. Такъв вид обучение извън България в българско училище не може да се проведе едностранно само от страна ученици и учители. Ние работим в екип, защото работата започва от семейството. поддържа се от семейството и родителите всъщност са отговорни за това децата да вървят по правия път, да пишат домашни, което е част от успеха им в неделния ден в училище. Така че ние работим в екип с родителите. Не може от един ден учебен знанията да се придобият. Език не се учи лесно и език не на всеки се отдава с лекота. Така че ние имаме ученици от всички типове. Деца, които имат усет към езиците, но деца, които започват да учат български, съвсем като нов език за тях. В американската образователна система на обществените училища не се предлага български език навсякъде, във всеки щат, като част от тяхната образователна система. Някои от щатите го постигнаха, в Нью-Йорк щата не е част от тази система. Така че ние заедно с родителите сме отговорни децата да бъдат образовани на книжовен български език. И полагаме усилия заедно. В по-голямата си част родителите разбират този процес. Малко им е трудно да разберат как децата им учат езика като нов, защото за нас това е роден език. Ние сме го учили тук и сме били обградени от него, заобиколени. Но всъщност това, че те са там в неделния ден, че това е целият им неделен ден, че пътуват от 4 щата съседни, че паркират, което си е наистина огромен ужас в Нью-Йорк, е доказателство, че те искат децата им да продължат да учат и полагат нужните и усилия и всъщност отделят времето. Това е вложение в бъдещето на децата. Дългосрочна. Не се вижда веднага резултата, но така го третираме.
Селена Иган от Българското училище Христо Ботев в Нью-Йорк. Ще продължим и след малко музика.
Си обичаме, а някой нас градим си щит от люди.
часът на Радио България по програма Христо Ботев.
20 години от основаването си празнува българското училище Христо Ботев в Нью-Йорк. Разговаряме с Елена Иган, преподавател в него, а разговорът ни протича по времето на един от многобройните форуми, организирани от Асоциацията на българските училища в чужбина. И стигаме до въпроса как държавата, българската, подпомага дейността на училища като това в Нью-Йорк.
Българската държава в лицето на Министерството на образованието подпомага училищата в чужбина, включително и нашето училище. Ние получаваме финансова помощ, която е базирана на редица условия, които изпълняваме. Ние сме лицензирани към Министерство на образованието, така че издаваме удостоверения по предметите, които преподаваме: български и литература, история, география на България. И учениците ни, които получават тези удостоверения, могат да се върнат в България да продължат по тези предмети без приравнителни изпити. Министерство на образованието през годините виждаме как градивно се опитва да напипа пулса на проблемите и на нуждите на училищата в чужбина. Така че ние сме благодарни за тази помощ. Не много държави в света имат такава държавна и правителствена помощ, каквито училищата в чужбина имат от българската държава. Ние също така се финансираме и от други източници, защото не е много лесно в Нью-Йорк да се администрира едно училище. Нали, не говорим дори за учебния процес, а просто за администрацията му, за сгради, които да осигуряват.
Вие сте в една сграда отдавна, нали така? Или...
Ами, не съвсем отдавна, защото ние там ползваме сгради на как помага всъщност градът Нью-Йорк или Американската федерална общност или правителството на Нью-Йорк. Ние се помещаваме в сгради на обществени училища, където наемът е малко по-приличен, така да кажа. И всъщност те ни дават, приютяват ни, защото си е така, защото ние сме за тях heritage language или наследствен език, училища, които преподават наследствен език. А за американците е изключително важно да има приемственост на културата, от която идват техните деца, граждани или хората, които живеят там. Нью-Йорк е един изключително многолик и много национален и много езиков град. Там се говорят над 80 езика, един от тях е българския. Така че ние сме много горди с този факт. Българската общност си има присъствие в град Нью-Йорк и също така в лицето на Генерално консулство имаме подкрепа, както за събития, така и като присъствие сред общността в града. Така че сме благодарни на всички. Трябва, нали знаете, американците имат една поговорка: за да се отгледа едно дете е нужно цяло село. А при нас, може би паралелно, не директен превод, най-близо може би е поговорката: да отгледаш човек не е лесно. Така че в общността там може да се каже, че е едно колективно усилие на преподаватели, които са квалифицирани, на ученици, които биват мотивирани и от родителите си, но колкото по-големи стават тези трайни приятелства, които завързват ги, връщат в училище, и от общността в лицето на Генерално консулство на държавата и българската общност, българите там и родителите, така че ги отглеждаме заедно. Благодарни сме на всички.
А сега и към новите моменти в училището ни в Нью-Йорк. Както спомена по-рано и самата Елена Иган, учениците в училище Христо Ботев са много активни и с ентусиазъм посещават курсове по математика на български език, участват и на международни математически състезания. Поредното от тях предстои съвсем скоро, но повече ще научим за самата идея да се учи математика в училището от самата Елена Иган.
От миналата учебна година стартира пилотна програма, благодарение на няколко ентусиазирани родители, професионалисти, математици и физици, които искаха да помогнат на децата да паралелно да изучават математики на български и на английски. Тоест да има лексиката на български, да са запознати с математически език. И започнахме тази програма, много посещавана от различни степени в училище, от първи до 8-ми клас деца бяха много заинтересовани. Имаше и част забавна математика, но всъщност те се подготвиха да участват в състезания. Участваха в две огромни, големи състезания. Едното се администрира от България и се нарича Математика без граници. Провежда се в няколко кръга. След всеки кръг се излъчват по точки победители и носители на златен, сребърен, бронзов медал, които накрая в финалния кръг са, нали, събирателя на сбора на точките. Ние имахме и златни, и сребърни медалисти и от двата кръга. Финалния кръг беше в Несебър от 28 юни до 3 юли. И там вече се провеждат няколко състезания с участниците, които са се класирали и явили на тези кръгове. Това е международно голямо състезание. Един от нашите ученици, ученик от втори клас всъщност, Александър Параскелов, той завоюва в отборното класиране сребърен медал. Те ги групират с отборници, а в индивидуалното класиране сред 3 или 4 кръга вътрешни в тези 3 дни златен медал в неговата група. Така че сме много горди с този успех. Той е успех и на учениците, и на преподавателите. А най-голямото в света математическо състезание, кенгуру се нарича, то е австралийско, но е изключително популярно и в щатите. Участват милиони деца от целите щати. Ние всъщност станахме център, който може да администрира това състезание и го проведохме в сградата на нашето училище. Участваха всички деца, които посещават нашия математически кръжок и всъщност се класирахме. Имахме деца в топ 20% на класацията на кенгуру за щатите и деца, които бяха на крачка да бъдат в топ 20, но всъщност 3 или 4 ученика, които са в топ 30 на кенгуру за целите щати. Не спомням точно колко милиона участника имаше в целите щати. Няма да... Това може да се провери допълнително, за да не объркам статистиката. Но ние сме изключително горди с този успех на децата, защото те завоюваха в две огромни състезания международни. Кенгуру е по-голямото. Кенгуру е световно, то е австралийско, но е най-популярното математическо състезание и в щатите, а не само по света. Така че огромен успех за възпитаниците на тази пилотна програма, техните учители и за цялото училище Христо Ботев, защото доказахме, че те може и на български да учат математика.
Кой всъщност ги обучава специално за тези състезания?
Преподавателите им са Мартин Параскелов и са Павлин Савов, които са родители в училището също, но и много ентусиазирани математици и физици. Те се занимаваха с администрацията на състезанията, също така с изготвянето на пилотните програми, по които да обучават децата, като имаше и много забавна математика в часовете им по математика. Опитват се да им предадат и любовта към математиката, а не само хъс за участие в състезание, защото математиката, те казват, е любов за цял живот. Ние същото казваме и за българския език. Така че сме на една и съща, по една и съща пътека вървим и много се радваме, че имат децата и такъв шанс в нашето училище. Не само по български история, литература, народни танци, но и математика и театър, математика на български. И то в една такава много приятна среда. Хем състезателна, хем много забавна. Защото всъщност живота ни предоставя задачи за критично мислене всяка минута.
Много благодаря и успех на вас, на всички ученици. И все така дружни да сте.
Благодарим много и ние с благодарност към всички, които ни подкрепят и помагат през годините. До нови срещи!
Часът на Радио България по програма Христо Ботев. We'll be right back.
листове ми изпраща даже.
Съд на Радио България по програма Христо Ботев.
Преди 27 години несигурността, в която се намира страната ни, но и страстта към катеренето, кара сънародникът ни Константин Златев да нарами своята раница и с около 3000 долара само да поеме към една мечта да изкачи някой от скалните върхове в Американския национален парк Йосемити, разположен в щата Калифорния. Въпреки, че пандемията от COVID-19 го потиква да се върне в родината си, опитът зад граница е незаменим за него. Там Константин отдава съществена част от времето си и на изкуството. Освен това, създава своя компания за спортна екипировка, работи в областта на индустриалния дизайн, като художник и скулптор създава и колекция от инсталации с оръжия, с които пък иска да каже на света колко пагубно нещо е войната и оръжието. Но да чуем повече от самия него, интервюто с Константин Златев е на колегата Йоан Колев от Радио България.
Занимавал съм се с алпинизъм, с скално катерене и мечтата ми беше да катеря в Йосемитите, което се намира в Калифорния. Там са такива страхотни гранитни скали, по 1000 метра високи. Уникално място, много го смятат за меката на катеренето. И това е всъщност на младени тази тръпка да осъществя тези мечти, ме завели там. Изкачил съм ни от най-там важните стени, големите на El Capitan, Half Dome, Sentinel и много други. Първите 10 години в щатите, главно това ми беше главната насока да пътувам и да катеря.
Какво сте работили преди да започнете вече артистичната кариера, така да го кажем?
Ами, артистичната кариера тръгна, нали, ако трябва да бъда, нали, по-детайлен. Първо, живеейки в тези катерачни среди, аз създадох една компания, която правеше дрехи за спорт, за катерене, за планинарство. Дори първите прототипи бяха шити тук в България и внесени в щатите. Но в този процес в един момент ми стана ясно, че аз имам нужда от едно образование, което е по-сериозно за дизайн. Кандидатствах в колеж, California College of the Arts and Crafts, което е в Сан-Франциско, За там е, нали, така една много уважавано училище, понеже докато аз следвах там, навърши 100 години за Европа, не, но за Америка. 100 години са много. И оттам се почна, следвах индустриален дизайн. И съм работил много като дизайнер в сферата на компютърните неща. Също в един период от НАСА имаше, нали, няколко проекта изместени в, нали, този частния сектор, една компания, която създаваше сателити космически. Съм участвал, нали, в началото на тази компания.
В дизайна на сателитите или?
Да, дизайн механично главно. При сателитите, нали, визуалните неща много не са важни, те трябва да работят. Лично аз участвах в един проект, който бяха първите 30. Те са като ЯТО сателити и бяха пуснати от Интернационалната космическа станция. Те са главно заснимащи към Земята сателити, които трябваше да могат да произведат 24 часа заснемане, което да се обновява всеки 24 часа на Земята. И малко или много мисля, че го постигнаха. Тя компанията стана така доста голяма, нали, по-нататък. Изкуството започна в края на колежа. И то главно заради този опит като индустриален дизайнер в района на Сан-Франциско. Сан-Франциско е много концентриран в компютърните технологии. И малко или много ти трябва да си в тази сфера, за да можеш да просъществуваш. Но на мен това не ми доставаше достатъчно удоволствие, главно защото, примерно, работиш по един мобилен телефон. Това е страшно много работа. След 6 месеца този мобилен телефон отива, нали. И в училището ми е така, бях изложен на различни идеи и така бях повлиян силно от така по-революционни дизайнери, които, нали, задаваха въпроса, кои са продуктите, които имат моралното право да съществуват. И тези мисли почнаха да ме дърпат настрани от индустриалния дизайн и да отивам повече към правене на изкуство.
Защо ви вдъхновява една от основните ви творби да е във формата на пушка?
Като най-просто да ги обясня, нали, всичките тези творби, те използват компонент от оръжие, за да направят нещо противоположно от него, за да направят нещо, което е безвредно, както такива с тук двете инсталации, които са флейти, направени от двуцевни ловни пушки. Като цяло това беше моят отговор на престрелките в щатите, в училищата и къде ли не още, де вече станаха толкова много. За тези, които специфично, нали, умират невинни деца, които абсолютно нямат нищо общо с това. И като човек, който е дизайнер, който е, нали, един творец, нямаше как да не мисля за това. И се започна с една пушка първо, която бях закупил сам от оръжеен магазин. И като начало за мен аз бях много така бяло или черно. Че главното е, нали, е, че има прекалено много оръжия. Разбира се, като почнеш да изучаваш проблема, не е чак толкова просто. Нали, системата, стреса върху хората, не е само, нали, колко достъпни са оръжията, което те са много достъпни в Америка. Нали, почна се от едно оръжие, и вече са така една цяла колекция. Тези, които са механичните инсталации или роботизирани инсталации, са около 6. Те са много трудоемки за правене, отнемаме поне една година. И това, че отнема толкова много, е също защо аз как искам да ги направя. Оръжията по принцип притежават един такъв език, много силен, много съблазнителен, с тяхната перфектност. И именно затова моето решение, като правя тези инсталации, където деактивирам едно оръжие и го превръщам в нещо друго, е да използвам същия този език на перфектност. Се опитвам все пак да покажа, че с това, което правим, можем да правим нещо по-различно. Защото едно от нещата, които аз наблюдавам, е, че в света, нали, хората използваме най-добрите си ресурси да създаваме оръжия и примерно най-добрата наука, технологии. Всичко първо отива и стремежа, нали, всяка една малка държава да е въоръжена, нали, да има.
Днес Константин Златев е в България, установил се в Габрово, където продължава да твори и да отправя послания към подпаления от война и насилие свят. Като контрапункт, както узнахме, българинът използва оръжието, така че да направи нещо противоположно на това, за което е създадено то. Иначе интерес към творбите на Константин Златев проявяват колекционери на съвременно изкуство от Съединените американски щати, Ню Йорк и Сан Франциско особено. Но още за работата на Константин Златев можете да научите от цялото интервю с него, което сме публикували на уебсайта на Радио България в категорията Култура.
Hey, ти прости ли на себе си всички вини, неизказани истини, скритите мисли и дни, в които пак затваряше само очи, неутешим.
Ти те
часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Разхождайки се из Монтана и Белоградчик, много от вас със сигурност са се натъквали на едни интересни електрически табла, нарисувани с усещането за жизненарадост и чистота, сякаш бликащи от детството. Всъщност по този начин Лилия Захаринова разказва своите приказни истории. Минаващите пешеходци могат да я видят приседнала с четка и бои в ръка пред някоя сива ламарина, от която прозира котешки силует с повдигната му цунка към голяма светеща луна, но и ефирна дама, разтворила чадър заради внезапно бликналия дъжд. Огромно сърце приютило в себе си дори слънцето. Харесва ми да променям средата и да сменям спокойствието с шума и обратно, казва пред репортера ни Диана Цанкова Лилия Захаринова, която до ден днешен изпитва благодарност към своята баба за наследения талант.
Ако можехте да се върнете в детството, в кой период щеше да бъде това? И свързан ли е той с детската ви мечта?
Да, може би наистина е било детска мечта. Честно казано, аз дори не съм го осъзнавала като дете. Това, че имам някакви заложби за изкуство. Но факт е, че каквото видях интересно, като корен или някакъв камък, в улиците вървейки си, го носех вкъщи, за да правя нещо от него, защото на мен всякакви предмети ми приличат на нещо съвсем различно от това, което съм действително. И баща ми се караше. Казва, постоянно носиш тези буклуци, за какво е това? Обаче след това, аз като ги преработя, отцветя този камато, стана много красиво. И така в течение на времето осъзнах, че да давам много животи на предмети и ето сега на тези електрически табла съвсем различен живот. Е истинско удоволствие.
Казвате, че с вашите рисунки разказвате истории върху тези електрически табла. Какви са тези истории? Напомнете ни някоя.
Така е, за мен е най-интересно, когато върху тези табла се разказва история, защото е най-лесно да видим нещо красиво и просто да бъде прерисувано и пречупвано през моя поглед. Но когато има някаква история в това, което рисувам, за мен е много по-забавно. Ами, например, в Монтана има едно табло, където нарисувах една къщичка. От едната страна къщичката има на прозореца едно момиченце, отдолу момченце с малка чантичка и букет. Логично, нали, човек си помисля, че отива на училище или се връща от училище. Но така са изградени образите, че е трудно да определите възрастта на нарисувания обект. От другата страна е един вече мъж улегнал, се връща с букет цветя, на прозореца го чака същото момиче, но вече по-устаряло. Той мъжа лекичко прилича на господин кмета на Монтана. И е много интересно. Той самия много му беше забавно, когато го видя. Много хора минаваха, някой да казах, о, ето това е приятелката му на прозореца, обаче една жена му казал, това е майката, която изпраща сина си на училище и ето по другата страна той вече постигнал нещо в живота, облечен в костюм, се връща при нея и носи букет цветя, което беше много мило.
А вие търсихте ли тази прилика съзнателно или се получи случайно?
Ами съзнателно я търсих всъщност, защото и за самите хора е интересно, когато открият нещо познато, някакъв по-забавно. В Белоградчик, например, защото аз и в Белоградчик, където живея, рисувам таблата, там на една къща направихме изненада на човек, който е живял в тази къща, но в момента е някъде в София, идва си само лятото. Нали, много хора им се налага да живеят далече от местата, които обичат. И на електрическото табло пред къщата направих негов портрет, как лови една огромна златна рибка, защото той е много западен рибар. Видоха внуците му, беше и за тях много западен. Каза, дядо, ти си на таблото.
Какви други герои можем да срещнем по вашите табла?
Има различни герои, има феи, има магически риби, има един кораб, който плава в едно море. В Монтана пък имаме един аквариум, в който плува прословутата Диана, статуята, вътре в аквариума и едни малки рибки. Този аквариум го тегли един локомотив, какъвто има в Монтана, нали, действително. Интересно общо взето.
завършва днешното издание на Часът на Радио България по програма Христо Ботев. Бъдете с нас и следващия четвъртък след новините в 10. До тогава ще очакваме вашите писма, коментари и мнения на имейла ни radiobulgaria@bnr.bg или във Facebook страницата ни Радио България за българите по света. Сме кръстени там. Ако сте пропуснали нещо от предаването или пък искате да го чуете отново, можете да го намерите на уебсайта на Българското национално радио, под сайт Радио България, в платформата за подкасти на БНР Binar.bg, раздел предавания или в YouTube канала ни БНР Радио България, изписано на латиница. В интернет страницата ни пък всеки делничен ден можете да слушате предаването България днес на български и чужди езици. Сега поздрави от екипа ни Василена Мирчева, Цвети Бахариева, Радослав Минчев и Красимир Мартинов. До чуване!
Радио България по програма Христо Ботев.